dreamt this time, this place. Something vivid comes again into my mind, and I think I've seen your face. Seen this room, been in this place. Something vivid comes again into my mind.
I'm dreaming black and white. I only dream 'cause Huomasin tässä juuri, että meillähän on tullut tässä peräkkäin 3 tapausta, jossa se henkilö, josta tapahtumaketju on saanut alkunsa, on ollut mekaanikko. En pitäisi mekaanikkoa silti näihin tapahtumiin syypäänä. Ohjeet olivat hyvin epämääräiset ja välillä jopa ylimalkaiset. Ja Emberarin tapauksessa tämä vaijerien käyttö siivekkeiden ohjaukseen ei ole enää aivan kaikkein modernein ratkaisu. Se on ainoa osa Embraerin ohjausjärjestelmä, joka ei ole fly-by-wire, vaan tapahtuukin vaijereilla. Tässäkin on ristiin kytkentä, eli fly-by-wire, se wire tarkoittaa sähköjohtoa. Eli fly-by-wireissa ohjaajan ohjauskomennot välittyvät pedaaleilta ja ohjaussauvasta tietokoneelle, joka lähettää ohjausyksikölle käskyn liikkua juuri sen verran kuin ohjaaja haluaa, tai mikäli ohjaaja antaa liian voimakkaita ohjauskomentoja, tietokone tulkitsee tämän äärimmäiseksi liikkeeksi, sanotaan vaikka vasemmalle, niin jyrkästi kuin koneella on turvallista lentää, silloin kone lentää vasemmalle niin jyrkästi kuin sillä on turvallista lentää, eli se ei anna lentäjän ylittää koneeseen ohjelmoituja sen suoritusarvot ylittäviä komentoja. Eli kyseessä on niin sanottu flight envelope, eli lennon rajakäyrä. Tietokone ei anna lentäjän ylittää turvallista lentotilaa. Ja juuri tämän takia suorasta mekaanisesta wire-ohjauksesta on pikkuhiljaa siirrytty tietokoneohjattuun fly-by-wire-järjestelmään.
Otetaanpa nyt sitten näin, että mikäli nykypäivänä ollaan niin intohimoisesti siirrytty tietokoneohjattuun järjestelmään, miksi tämä nimenomainen järjestelmä oli vielä vanhan kansan vaijereilla?
Se on ainoa Embraer E190 ohjausjärjestelmän osa, joka on vielä toteutettu mekaanisilla vaijereilla, jotka nekään eivät suoraan itsekään siivekettä, vaan ne välittävät ohjausvoimaa PCU-yksikölle, eli Power Control Unitille, joka sitten on tämä fyysinen työkalu, joka liikuttaa tämä siivekettä.
Mutta se ei siltikään poista siis kysymystä, että miksi se on pitänyt toteuttaa mekaanisesti eikä sähköisesti?
Kyse on ilmeisesti siitä, että Embraer on kehittänyt koneperhettään pikkuhiljaa aikaisemmista malleista, jotka ovat menneet tällä perinteisemmällä teknologialla ja järjestelmiä ei ole korvattu kokonaan yhdellä kertaa uudella, vaan osa kerrallaan on päivitetty. En siis tarkoita, että koneisiin jälkikäteen vaihdettaisiin joku mekaaninen osa sähköiseksi, vaan että kun tulee uusi malli, niin siinä on laajennettu fly-by-wiren käyttöä.
Ylipäänsähän tässä tapauksessa minusta on tosi ironista, että tavallaan useinhan sitä ajateltaisiin vaikka vanhoissa autoissa, jos kuuntelee vaikka vanhan kansan mekaanikkoja, että joku vanha dieselmersu, jossa ei ole mitään ylimääräistä elektroniikkaa, se vain toimii, se on raakaa mekaniikkaa ja dieselin käryä. Ja sitten kaikki tällaiset nykyautot, missä on hirveästi tietotekniikkaa ja kaikkea muuta, niin ne ovat sitten ikäviä ja vaikeasti ja hajoaisivat herkemmin. Niin tavallaan looginen oletus oli se, että nimenomaan mekaaninen järjestelmä olisi se, mikä toimisi fiksusti. Mutta sitten tässä kävikin täsmälleen päinvastoin, eli juuri sieltä tuli tämä ongelman juurisyy.
No, voidaan myös tilastollisesti osoittaa, että nämä modernit ajoneuvot, joissa on paljon sitä turhaa älyä, ovat myös huomattavasti turvallisempia. Ne korjaavat sellaisia virheitä tai ainakin estävät niitä eskaloitumasta niin pahoiksi, että tarvittaisiin taitava kuljettaja selviytymään tilanteesta, johon hyvä kuljettaja ei joudu. 1970-luvulla Rönttämerisöön kultakaudella Suomen tieliikenteessä kuoli yli 1000 ihmistä vuodessa ja huippu oli 1156 vuonna 1972, kun taas vuonna 2023 liikenteessä kuoli enää 181 ihmistä, vaikka liikennemäärä on moninkertaistunut. Ja tästä samasta syystä lentoturvallisuus on ottanut valtavia loikkia. Automaatiossakin asiat voivat mennä pieleen, mutta täysin analogisen ja mekaanisen lentämisen aikakaudella 70-luvulla keskimäärin 2500 ihmistä kuoli joka vuosi. Liikennemäärä on suorastaan räjähtänyt puolessa vuosisadassa ja vuonna 2017 kaupallisen suihkumatkustajan liikenteen onnettomuudessa ei kuollut kukaan.
No oikeastaan tässä sitten tämä oletus juuri siitä, että ajatellaan, että nämä mekaaniset järjestelmät olisivat mukavampia ainakin tällaisella kansantajuisella, niin seuraava kysymys on, miksi tähän järjestelmään ylipäänsä koskettiin? Miksi ne vaijerit vaihdettiin? Koska ainakin minulle, kun siinä puhuttiin, eikö se ollut tätä rosterisista hiiliteräksi siinä, minusta se vaan tuntui tosi kummalliselta ratkaisulta, kun ottaa huomioon sen, että kun miettii, missä olosuhteissa sellaistakin vehettä ajetaan, niin jotenkin olisi automaatti oletus ollut, että se rosterinen vaan kestäisi, mutta sinä varmaan osaat insinöörin kertoa paremmin tästä.
No, kaikki viittaa siihen, että kyseisessä käyttökohteessa on havaittu, että rosterinen vaijeri antaa myöten, se venyy, se kuluu. Eli yleensä rosterisilla vaijereilla on matalampi myötöraja kuin hiiliteräksisillä. Ja tämä reititys muutettiin uusiksi ilmeisesti juuri samasta syystä, että vanhan reitityksen havaittiin aiheuttavan tarpeetonta kulumaa näin kriittiseen osaan, jotenka pyrittiin eliminoimaan tulevia ongelmia tavallaan katsomaan eteenpäin.
Eli käytännössä siis tämä nimenomainen materiaali olikin sellaista, joka noihin olosuhteisiin havaittiin paremmin toimivaksi, josta syystä vaihto katsottiin järkeväksi.
Ilmeisesti havaitte, että rosterivajerit kuluvat liian nopeasti, kyllä.
Joo, eli käytännössä vaihdolla oli loogiset perusteet ja järkevä tausta, mutta valitettavasti tosiaan epämääräisistä ohjeista johtuen tapahtuikin hirveitä.
Ja että molemmat muutokset jouduttiin tekemään onnettoman aikataulun takia yhtä aikaa.
Joo, tämä ei ikinä missään tällaisessa rakennetussa ympäristössä kuulosta hyvältä idealta.
Ei se tavatonta ole, että tehdään useampia muutoksia kerralla. Järjestelmien määrän kasvaminenhan saattaa johtaa myös keskinäisten riippuvuuksia ja kokonaisuuden monimutkaistumiseen. Järjestelmän kokonaisluotettavuutta voidaan kuvata Lusserin lailla, jonka mukaan järjestelmän luotettavuus on se osa järjestelmien luotettavuuksien tulo. Yksinkertaistaen, mitä enemmän laitteessa osa järjestelmiä, sitä todennäköisempää on, että joku niistä vikaantuu. Joissain toiminnassa redundanssi on kuitenkin aika välttämätöntä, että vältetään sellainen single point of failure. Ja yksi insinöörin tehtävistä on etsiä optimiredundanssia, missä toimintavarmuuden paraneminen vielä oikeuttaa tämä redundanssi ja sitä myöten myös kustannusten kasvattamisen. Pahimmillaan järjestelmien määrän kasvaminen johtaa myös niiden lisäämiseen tavallaan toistensa päälle liimaamalla, jolloin ne eivät enää ymmärrä toistensa toimintaa eikä ylemmän tason järjestelmäkään, kuten lentotietokone, pysty tehokkaasti hallittamaan kokonaisuutta ja tällöin järjestelmä saattaa alkaa jopa johtaa ohjaajaa harhaan. Kilotsulu Romeo on siitä hyvin epätavallinen sankaritarina, että lentomiehistö pelasti itsensä, olivat valmiita tekemään uhrauksenkin, ettei heidän vikaantunut lintuunsa vaan putoisi kenenkään niskaan, mutta tarinassa on myös ulkopuolinen sankari, eli lennonjohtaja ja hävittäjälentäjät. Hävittäjät, joiden tehtävä on ampua toisia koneita alas, olivat nyt yhden koneen pelastus. He pystyivät vähentämään Kilotsulu Romeon ohjaajien henkistä kuormaa näyttämällä heille tietä, jolloin he pystyvät keskittymään sen ramman lintunsa lentämiseen.
No, tässäkinhän tapahtuu juuri tämä, mikä elämässä aina silloin tällöin tapahtuu. Eli ajatellaan, että tilannehan kääntyi täysin päälailleen, tuli erikoinen paradigman vaihdos, että siinä missä yleensä ajatellaan, että hävittäjälentäjät olisivat, jotka kylöisivät tuhoa ja kuolemaa, niin tässä he tulivat auttamaan, jotta pystyttäisiin ylläpitämään mahdollisimman paljon elämää.
Tämä tapahtui peilien kautta. Me olemme edenneet kronologisessa järjestyksessä, esittäneet tapahtumat aikajanalla alusta loppuun. Viimeinen paha uni, joka päätyi ei, palaa lopusta alkuun.
Such misconception, but when you meet me, be assured I won't be far away. Thus having spoke, she turned away, and though I found no words to say, I stood and watched until I saw her black cloak disappear. My labor is no easier, but now I know I'm not alone. I find it hard each time I think upon that windy day. And if one day she comes to you, drink deeply from her words so wise. Take courage from her at your prize and say hello for me.
Se oli myrskyinen jouluaatto, 24. joulukuuta Porsaan vuonna 1971. Lockheed Electra kiihdytti turbiinejaan Limaan kiitoradalla Perussa ja 50 tonnia alumiinin, teräksen ja lentokerosiinin pyhää kolminaisuutta kohosi ilmaan. Lansan lento 508 kohosi Tyynenmeren rannikolta Kordillierien yli kohti Pucallpan lentokenttää, missä odotti välilasku ennen ikuitosia, Perun koillisosan suurinta kaupunkia. Lockheed Electra oli saanut kyseenalaista mainetta suunnitteluvirheestään. Moottorikotelossa vaihdelaatikon ripustus saattoi pettää ja jäykkyyttään menettänyt moottoriripustus tällöin joutua pyörän värähtelyyn, eli alkaa tehdä hyrrämäistä pyörimisliikettä, joka taas edelleen välittyi muihin moottorikoteloihin ja siipisalkoon. Siipi yhtyi mukaan flutteriin eli värähtelyyn ja sen taajuus laski värähtelevän massan ja värähtelyetäisyyden kasvaessa, kunnes saavutti siipisalon resonanssitaajuuden, jolloin siiven taipuma ylös-alas kasvoi rajusti, eikä siipi enää kestänyt voimakasta väsyttävää kuormaa, vaan antoi periksi. Lockheed kutsui rotaan vuonna 1960 kaikki Electrat kiireen vilkkaa tehtaalle takuukorjaukseen, missä moottoriripustusta vahvistettiin ja siiven pintapellitys vaihdettiin paksumpaan, mutta yleisö oli ehtinyt menettää luottamuksensa. Tämä ja Lansan huono maine turvattomana lentoyhtiönä olivat omiaan hermostuttamaan matkustajia, mutta jouluaattona muitakaan lentoja ei ollut enää tarjolla. Vuorten ylitys vaatii jyrkkää nousua ja täten moottoreilta suurta tehoa, mikä ei ollut Electran 4:lle 3700 hevosvoiman Allison-turbiinille mikään ongelma. Lento oli kestänyt vajaat 3 varttia, kun vuorten päällä edessä oli paksu ukkosrintama. Jouluna lentoyhtiöllä oli kovat aikataulupaineet, joten miehistö päätti puskea myrskyn läpi. Lockheed Electra myski läpi ukkosen ja rajun turbulenssin.
Hyvät matkustajat, täällä puhuu kapteerinne. Sääolosuhteiden vuoksi saapumisaikamme Pukaopaan viivästyy noin 10 minuuttia.
Toivottavasti tämä menee hyvin.
Vuoret, ne ovat kuin suuria hampaita.
Ne olisivat kauniita, mutta en halua ajatella niitä. Ota suklaata.
Kiitos. Älä huoli. Andit jäävät pian taakse. Pilvipeite tihenee. Äiti! Mua pelottaa!
Se on ohi.
Voi perkele!
Voi jumala, äiti! Ei!
Turbiinit karjuivat hätäteholla, mutta viikatemies ei kuulu sen enempää liittoon kuin kirkkoonkaan, eikä tuntenut pyhäpäiviä. Lockheed Electra kamppaili myrskyä vastaan, kunnes salama iski koneen läpi. Valokaari syytti kerosiinin oikeassa siipisäiliössä, ja metalli alkoi pehmetä kuumuudessa. Electra heilui myrskyssä rajusti, ja lopulta siipi antoi periksi. Siiven irtoaminen kiskaisi Electran rajuun syöksykierteeseen, missä epäkeskoksi muuttunut lentokone sylkäsi irti ensin osan vasenta siipeä ja viimein myös runko antoi kiihtyvyydelle periksi. 17-vuotias Juliane Köpke huomasi jossain vaiheessa raskaan metallin myrskyn laantuneen. Hän ei enää kuullut Lockheed Electran ulvovia turbiineja eikä matkustajien huutoa. Hän kuuli enää tuulen huminaa ja tunsi sen kasvoillaan. Hän ei ollut enää koneessa. Köpke ei ollut hypännyt koneesta, vaan kone oli hypännyt hänen ympäriltään. Hän näki suoraa alleen ja sademetsän puut kaukana alhaalla näyttivät aivan parsakaalilta. Turvavyö painoi hänen lannettaan, kun istuinrivi hänen allaan alkoi pyöriä ilmassa. Se todennäköisesti pelasti hänen henkensä, sillä penkkirivi putosi yli 3 kilometriä villisti poukkoillen, kunnes maailma täyttyi jälleen ryskeistä ja paukkeista ja löi hänet tainnoksiin. Köpke heräsi seuraavana päivänä aivan ypöyksin. Penkit olivat rysähtäneet paksuun Amazonin viidakkoon kordillierien jyrkillä itärinteillä, mikä oli pehmentänyt rajua äkkipysähdystä, ja penkkirivi oli mahdollisesti osunut ukkosmyrskyssä vuoren rinnettä etenevään ylösvirtaukseen, mikä oli hidastanut sen putoamista. Hänen oikea solisluunsa oli murtunut, ja oikeassa kädessä oli myös suuri ja syvä haava, polvi venähtänyt, toinen silmä turvonut umpeen, ja toisella hän näki vain kapean kaistan. Mitä pahensi se, että hänen silmälasinsa olivat lentäneet tiehensä. Ainoa lohdullinen puoli oli, että Köpken molemmat vanhemmat olivat eläinbiologeja, Amazonin sademetsätutkijoita ja opettaneet hänet liikkumaan ja selviämään viidakossa. Hänellä oli ollut jaloissaan vain sandaalit, joista toinen oli lentänyt tiehensä, mutta toisella Köpke kykeni tunnustelemaan tietään, sillä hän tiesi käärmeiden erottamisen olevan vaikeaa lahoavien lehtien seasta. Köpke koetti löytää ensin äitinsä, joka oli istunut hänen vieressään, mutta penkki oli tyhjä. Hän kulki nelinkontin laajenevaa ympyrää pysyäkseen tietoisena sijainnistaan ja huhuili apua, mutta ei kuullut kuin viidakon ääniä. Päivän edetessä kävi selväksi etsinnän olevan turhaa. Hän kulki ensin alamäkeen löytääkseen puron, ja sellaisen löydettyään seurasi sitä isompaan puroon, sillä sitä seuraa ennen pitkää joki, ja virtaava vesi päätyy melkein vääjäämättä ihmisasutuksen ääreen. Niin tärkeää se oli pienillekin yhdyskunnille. Onnekseen Köpke kykeni kävelemään, mutta sademetsän maasto on vaikea ja raskasta raavaalle ja hyvin varustautuneelle miehellekin. Loukkaantuneelle, kengättömälle, puoliksi sokealle, kesämekkoon pukeutuneelle lukiotytölle se oli monin verroin raskaampaa, mutta Köpke etin sinnikkäästi. Hänen löytämänsä virta oli riittävän vuolas, jotta hän kykeni uimaan siinä maaston mennessä liian vaikeaksi edetä. Hänen isänsä oli neuvonut, että piraajat ovat vaarallisimpia matalassa ja seisovassa vedessä, joten hän pyrki uimaan virran keskellä, mutta palasi maihin aina kun se oli mahdollista. Muonasta oli huutava pula. Köpke oli löytänyt lentokoneen istuimesta karkkipussin, mutta siinä olikin kaikki saatavilla oleva ravinto. Sadekaudella puut eivät vielä tuottaneet hedelmää, eikä sateen vuoksi myöskään tulenteko ollut mahdollista. Viidakossa melkein kaikki on todennäköisesti myrkyllistä, joten Köpke varoi visusti syömästä mitään, mitä ei tunnistanut. Mutta hän tunnisti korppikotkien äänet. Ne kerääntyivät laumaksi vain raatojen äärellä, joten Köpke aavisti pahaa. Mutta ne eivät seuranneet häntä. Neljäntenä päivänä hän ääntä seuraten löysi, mitä oli pelännytkin. Lockheedistä irronneen maahan puoliksi hautautuneen penkkirivin, jonka jokaisessa istuimessa oli edelleen vyötettynä vainaja. Yksi oli keski-ikäinen nainen, ja Köpke pelkäsi tämän olevan äitinsä Maria, kunnes näki vainajan lakatut kynnet. Hänen äitinsä ei koskaan lakannut omiaan. Silloin Köpke kuuli lentokoneiden mahtavan jylyn yläpuoleltaan. Ne olivat etsintäkoneita, mutta Köpke oli edelleen sademetsän syövereissä, eikä mitenkään voinut näkyä koneisiin. Se oli Perun historian suurin etsintäoperaatio, mutta hylky oli uponnut palasena viidakkoon. 50 tonnista nelimoottorista lentokonetta ei voitu nähdä, joten yksittäisen ihmisen havaitseminen olisi vielä vaikeampaa.